Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganda maxsus maktab direktori o'quvchilarning ro'zasini majburlab ochtirganiga oid xabarlarni rad etdi.
Nahotki men pedagog bo'lib shu ishni aqlga sig'dirmaymiz aka.
Andijonga har bir oila tadbirkor shiorasida 1 trillion so'm, ya'ni 125 million dollarlik kredit ajratildi. Samarqandda Islom Karimov mavzoleyi yonida marhum prezidentning rasmini sotayotgan do'konlar yopildi. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi mahbuslar soni 2.5 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chust tumani Varzik shaharchasidagi 19-chi ixtisoslashtirilgan maktab direktori Nizomjon Jo'rayev o'quvchilari tutgan ro'zani majburlab ochtirgani haqidagi iddaolarni tuhmat deb atadi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zini axborot tahliliy portal deb taqdim etuvchi azon.uz 19-chi maktab o'quvchilaridan birining tog'asi deb tanishtirgan shaxs guvohligiga tayanib, 6-chi, 7-chi, 8-chi va 9-chi sinf o'quvchilarining nonushtaga chiqmagandan xabar topgan direktor Nizomjon Jo'rayev hamma o'quvchilarni yig'ib, ro'zalarini ochishga buyruq bergani haqida xabar tarqatdi. Bu manba iddaosicha o'quvchilar maktab direktoriga quloq solmagan va natijada sinf rahbarlari boshchiligidagi 60 nafar atrofidagi bolani oshxonaga yig'ib, majburan suv ichirish orqali ro'zasi ochtirilgan. Portal bu holatni o'z ta'birida sovet tuzumidan qolgan eskilik sarqiti deb baholaydi va o'quvchilar ota-onalariga direktor ustidan shikoyat qilishlari mumkinligini eslatadi. Aks holda portal ta'kidicha ommadan yashirilgan va jazosiz qolgan bunday qonunbuzarliklar keyinchalik jamiyatning boshqa qatlamlarida ham urchib ketishi va og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. 22 may kungi telefon suhbatida Nizomjon Jo'rayev o'quvchilarga majburlab suv ichirgani haqidagi xabarni tuhmat deb atadi.
Tuhmat bu narsa. Bolalarni majburan suv ichirganimiz hech qanday asossiz.
Dedi Varzikdagi ixtisoslashtirilgan maktab direktori. Uning ma'lum qilishicha, ixtisoslashtirilgan maktabda yotib ta'lim oluvchi o'quvchilar ertalab nonushtaga chiqmagach, maktab direktorining ma'naviyat bo'yicha o'rinbosari talabalar bilan uchrashgan.
Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'zaro suhbat qilingan. Och qomatdan sizni birinchi o'rinda dars o'qishingiz, bilim olishingiz kerak. Chunki ertaga och qomat bron kasallikni o'zingizni chalib olsangiz misol u bizga zarar degan fikrlarni nashar umid qilib aytilganingiz.
Deydi Nizomjon Jo'rayev. U yotoqxonada bolalarning ro'za tutishi uchun sharoitlar yo'qligini aytadi.
Rangini ko'rsangiz oqara bitadi, yiqilar deyapti. Chunki yarim tunda misol qanaqa ovqatlangan chiqdi misol unga ichki ovqat tayyorlab bermadingiz.
Deydi Nizomjon Jo'rayev. Direktor chekka qishloqlardan qatnab internet yotoqxonasida yotib ta'lim olayotgan bolalar sog'lig'i uchun mas'uliyat maktab ma'muriyati zimmasida ekani bois ularning bunday ahvolda ro'za tutib o'qishga qatnashlariga yo'l qo'ya olmasligini eslatdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining yuqori mulozimlaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan maktab o'quvchilarining ro'za tutishiga qarshilik yo'qligini ma'lum qildi.
Hech qanday yozma yoki og'zaki qarshilik yo'q, bu barchaning huquqi albatta. Sog'liq jihatdan maslahat va tavsiya berilgan bo'lsa, biz buni to'g'ri tushunamiz, bolalar sog'ligini o'ylab qilgandir deb, ammo kishilar huquqini hech qachon cheklamaymiz,
dedi vazirlik yuqori mulozimi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqand safari arafasida ko'cha tozalashga majburlangan 23 yoshli Kattaqo'rg'onlik o'qituvchining 14 mart kungi fojiali o'limi ortidan Azamatdi Umarov viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rahbari lavozimidan bo'shatilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, Umarov 18 may kuni Samarqand shahridagi 62 sonli maktab internatiga direktor etib tayinlangan va darhol o'qituvchilarni yana obodonlashtirishga haydagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand shahridagi 62 sonli aqliy imkoniyati cheklangan bolalar maktab internatining ismsiz qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan o'qituvchilardan biri, yangi tayinlangan direktor Azamat Umarov ishga chiqishi bilan hammani ko'cha tozalashga majburlaganini aytdi. Yangi direktor o'sha kunning o'zida shanba va yakshanba kunlari o'qituvchi, tarbiyachi, ishchi xodimlarni obodonlashtirish, ko'cha tozalash ishlariga kelishga majbur qildi. Ko'pchilik yosh bolali xodimlar bolasini yetaklab ertalabdan maktab internatiga kelishga majbur bo'ldi, dedi 62-chi sonli maktab internat o'qituvchisi. Shuning mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrif arafasida ko'cha tozalashga olib chiqilgan katta qo'rg'onlik yosh pedagog Diana Inikeyeva KAMAZ ostida qolib nobud bo'lgan edi. Ushbu fojia ortidan Samarqanddagi bir qancha mansabdor, jumladan Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Azamat Umarov ham vazifasidan chetlatilgan edi. Diana Inikeyevaning o'limi O'zbekistonda keng tarqalgan byudjet tashkiloti xodimlarini vazifasiga kirmaydigan majburiy mehnatga jalb qilish muammosiga jamoatchilik e'tiborini qaratgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham aprel oyida Jizzaxga safari davomida samarqandlik o'qituvchi Diana o'limida o'zini ham aybdor his qilishi, bundan buyon o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilgan hokimlar ishdan ketishini ta'kidlagandi.
Odamlarni, ayniqsa ijtimoiy soha odamlarini, maktablardagi talabalar, o'quvchilarni majburlab obodonlashtirish, tayyorgarlikka chiqarib qo'yishlaring, bu mana oqsoqollar o'tiribdi, deputatlar, siyosatga xiyonat qilyapsizlar. Faqat menga xiyonat emas, siyosatga xiyonat qilyapsiz. Kimga kerak? Men kim men devorda orqasida nima borligini, O'zbekistonda qaysi ko'cha shipirilganligi, qaysi daraxt yiqilayotganini juda yaxshi bilaman.
Prezidentning bunday bayonotlariga teskari ravishda O'zbekistonda o'qituvchilarni farroshlikka majburlash amaliyoti deyarli o'zgarishsiz qolmoqda. Majburiy mehnatga barham berilganligi haqidagi gap-so'zlar demak qog'ozda ekanda, deydi samarqandlik o'qituvchi. Ozodlik muxbiri o'qituvchilar shikoyatini o'rganish asnosida maktab internatiga telefon qildi. Maktab mas'ullaridan biri o'qituvchilar shanba va yakshanba kunlari ko'cha tozalashga chiqarilganini tasdiqladi. Maktab direktorining xo'jalik ishlariga mas'ul muavini Gullola Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning o'z xohishi bilan obodonlashtirishga chiqarilganini iddao qildi.
Hammaga uchastkalar bo'linib berilgan. Oldingidek ko'chalarga chiqib ishlashlarimiz yo'q-ku. Mana shu har kim o'zini uchastkasini chiroyli qilib o'tini o'rsin, boshqa qilsin, daraxtlariga qarasin, obodonlashtirishga qaranglar, obodonlashtirish nol dedilar, shanba yakshanba qilishdi o'qituvchilar.
Ozodlik 62-chi sonli imkoniyati cheklangan bolalar maktab internatiga yangi direktor etib tayinlangan Azamat Umarovga kun davomida telefon qilib unga bog'lana olmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Har bir oila tadbirkor. Prezident andijonliklarga 1 trillion so'mlik super kredit ajratdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga qilgan so'nggi safaridan Toshkentga qaytishi bilan Andijondagi bank xodimlari uyma-uy yurib, aholiga tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun 3 yilga 3% imtiyozli kredit taklif qilishni boshladi. Kecha bugun uymay yurib odamlarni kredit olishga chaqiryapmiz. Kecha viloyat hokimi majlis o'tkazib, prezidentning o'z hisobidan andijonliklarga 1 trillion so'm ajratganini aytdi. Biz odamlarni tadbirkor bo'lishga undayapmiz. Kerakmas deganlar ham bo'layapti-yu, lekin qiziqayotganlari ko'proq. Bu safargi kreditga hatto garov ham so'ralmayapti. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Avvallari faqat ishonchli mijozlargagina garovsiz kredit berish mumkin edi, dedi Asaka Bankning Andijon bo'limi xodimlaridan biri. Bu bank xodimi, qolaversa viloyat moliya boshqarmasi mulozimlari, prezident hisobidan beriladigan 1 trillion so'mning aniq manbasidan bexabarliklarini aytdilar. Uzumini yeginu, bog'ini surishtirma deyishgan-ku, bizga pul Toshkentdan beriladi, uning banklar rezerviga aloqasi yo'q deyishdi. Prezident yaqinda Amerikadan keldi-ku, balki qanaqadir kredit olgan bo'lsa, shuni aholiga berayotgandir-da. Ochig'i pul qayerdan kelishini bilmaymiz, dedi Andijondagi bank va moliya boshqarmasining ozodlik gaplashgan mulozimlari. Bu savol javobini Moliya vazirligi rasmiylaridan ham topishning imkoni bo'lmadi. 23 may kuni ozodlik gaplashgan vazirlik rasmiylari ham prezident hisobidan va'da qilingan pullarning qaysi manbadan olinishidan xabarlari yo'qligini bildirdi. Vazirlik rasmiylari ayni paytda 1 trillion so'mning davlat byudjetidan olinmasligiga ishonishlarini qo'shimcha qildilar. 23 may kuni ozodlikka yetib kelgan bir sahifalik yo'riqnoma prezidentimizning 2018 yil 19-20 may kuni
vakillari Andijon viloyatiga tashriflari davomida har bir oila tadbirkor shiorasida kreditlash tartibi deb nomlangan. Bu tartibning kim tomonidan qachon chiqarilgani bir sahifalik matnda ko'rsatilmagan. Ozodlik suhbatlashgan Andijon moliya tizimi mulozimlari matnning banklar uchun ichki foydalanishga berilgan yo'riqnomaning bir qismi ekanini bildirdilar. Unda yozilishicha 20 yo'nalishda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan istalgan andijonlikka 3 yilga eng kam ish haqining 100 baravari yoki 17 million so'mgacha, yuridik shaxslarga esa 1000 baravari 172 million so'mgacha 3 oylik imtiyozli davr bilan 3 yilga beriladi. Chorvachilik, quyonchilik, parandachilik, baliqchilik, asalarichilik, issiqxona, bog' va tokzorlar barpo qilishdan sartarosh, kosmetolog, kosib, soatsoz bo'laman degangacha prezident kreditini olishga imtiyoz belgilangan. Andijondagi bank va moliya tizimi mulozimlari bu kreditning avvalgilaridan farqi ish o'rinlari barobarida aholi uchun qo'shimcha daromad manbai yaratish ekanini ta'kidladilar.
Samarqandda Islom Karimov mavzoleyi yonida marhum prezidentning rasmini sotayotgan do'konlar yopildi. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi mahbuslar soni 2.5 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Samarqandda o'qituvchi Diana o'limi ortidan ishdan olingan amaldor yana direktor bo'lib o'qituvchilarga ko'cha supurtirmoqda degan shikoyat keldi.
Daraxtlarga qarasin, obodonlashtirishga qaranglar, obodonlashtirish nol dedilar, shamni yakshanb qilishdi.
Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi 3-chi Dreamliner Toshkentga olib borildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Samarqandda Karimov rasmini sotayotgan 12 ta do'koncha tugatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqanddagi Islom Karim ko'chasida O'zbekistonning marhum prezident siymosi tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar 20 may kuni o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlandi. Ammo dushanba kuni ayni ko'chada marhum prezident rasmini sotayotgan guruh yana paydo bo'ldi. Samarqand viloyat madaniyat boshqarmasi mulozimining 22 may kuni ozodlikka aytishicha, shahar hokimligi soliq inspeksiyasi, sanitariya epidemiologiya idorasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xizmati hamkorligida o'tkazilgan reyd davomida 12 ta do'konchaning noqonuniy faoliyatiga nuqta qo'yilgan. Reyd davomida o'nlab noqonuniy tadbirkorlarga jarima solindi. Ular birinchi prezidentning ulug' siymosini siyqalashtirib, qo'lbola, bachkana mahsulotlarini noqonuniy sotishda ayblandi. Ular sotayotgan disk, portret, taqvim kabi qo'lbola buyumlar musodara qilindi, deydi mulozim. Samarqandlik bloger Toshmurod aka Rahmatullayev Ozodlik bilan 22 may kungi suhbatda qo'lbola poligrafik mahsulotlardagi grammatik xato va past saviyaga e'tibor qaratdi.
Islom Karimov surati tasvirlangan va bir hech kimga tushunarli bo'lmagan katta ko'plab xatolar bilan, imlo xatolari bilan yozilgan plakatlar sotayapti. Bundan tashqari taqvim, kalendarlar, video kassetalar, mana buni oling, video kasseta bunda Islom Karimovning hajga borib haj qilgani tasvirlangan deb aytishyapti. O'sha yerda hozir turizm bilan shug'ullanadigan ichki ishlar boshqarmasining xodimlari yuribdi.
Reyd qala oxiriga yetmasdan tekshiruvchilar ko'zini shamg'alat qilib, sal narroqda o'sha plakat va taqvimlarni yana sotayotganlar paydo bo'ldi, deydi samarqandlik bloger. Samarqandlik jurnalist Karim Berdi To'ra Murod Ozodlik bilan suhbatda prezidentdan avliyo yasab tijorat qilish mamlakatning marhum rahbari xotirasiga zid degan fikr bildirdi.
Meni munosabatim salbiy. Birinchi prezidentimiz Karimovni ziyoratiga tabiiyki barcha viloyatlardan odamlar kelyapti. Albatta, asosan o'zimizda odamlar, bular soddalar bo'lgani uchun o'sha yerdagi qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmonlar o'zlaricha bu yerda ham bir avliyoni maqbarasi sifatida qilib o'zlaricha shunaqa narsalarni yasab olishibdi. Albatta, bunga barham berilsa kerak. Prezident ularni bunaqa reklama qilishiga aytmagan gaplarini aytirib, men sizlarni duo qilaman degan gaplarni yozib, bu arzon narsalarni chiqarishga prezident ham uni ruhi ham o'zi aslida muhtoj emas.
Bir samarqandlik sifatida ham men bunga qarshiman, deydi suhbatdosh. Ozodlik Karimov maqbarasiga yondosh ko'chada poligrafiya mahsulotlar sotadigan yigit bilan ham gaplashdi. Bu tadbirkor shu yo'l bilan ro'zg'or tebratayotganligini aytdi. Toshkentdan donasini 2000 so'mdan olib, ustiga 500 so'm, 1000 so'm qo'yib sotaman. Odamlar tavalluk deb sotib olishyapti. Xato yozilgan bo'lsa, mening aybim emas. Uyga kechqurun 2 ta non ko'tarib boryapman. Men uchun bu tirikchilik, deydi Samarqandlik mahalliy tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Samarqandda karib rasmi sotayotgan tujjorlar qo'lga olingan. Demak, mana shu masalani o'rgangan blogger Toshpo'lat aka Rahmatullayev bilan gaplashdim. Toshpo'lat aka, o'shani gapirib bersangiz, nima bo'ldi tafsilotlarini?
Birinchi prezident maqbarasiga keluvchilar soni bir necha 10 ming desam xato bo'lmaydi. Navbatga kiruvchilar, navbatga kutib turuvchilar ham ayrim kunlari paydo bo'ladi. Ana shundan foydalanib ayrim qochqinlar Islom Karimov ko'chasi bo'ylab, sobiq Toshkent ko'chasi, hozir Islom ko'chasi bo'lgan Registondan boshlab bu yoqqa to maqbaragacha va Ulug'bek rasadxonagacha bo'lgan ko'cha hozir Islom Karimov nomi bilan ataladi. Ko'plab turli savdo nuqtalari, salqin ichimliklar sotadigan, so'mor, munchoqlar sotadigan, har xil eng yomoni mana shu Islom Karimov surati tasvirlangan va bir hech kimga tushunarli bo'lmagan katta ko'plab xatolar bilan, imlo xatolari bilan yozilgan plakatlar sotayapti. Bundan tashqari taqvim, kalendarlar, video kassetalar, mana buni oling, video kasseta, bunda Islom Karimovning hajga borib haj qilgani tasvirlangan deb aytishyapti. Men qiziqdim, qayerdan oldinglar, nech pul desam, mana o'sha mana masalan kalendar 30-ga 20 kattaligidagi hajdagi kalendarni 3000 dan sotayapti. Nima qilaylik, Toshkentdan olib sotayapti, o'g'irlik qilmayapmiz, g'arlik qilmayapmiz. Bu biznes, Toshkentdan 2000 dan olib kelib, mana 3000 ba'zi kunlari odam ko'p bo'lganda 4000 dan sotayapmiz deb aytyapti. O'tgan hafta budan bir 10 kundan bir kuzatib borayotgandim, qancha suratlar oldim. O'sha yerda hozir turizm bilan shug'ullanadigan ichki ishlar boshqarmasining xodimlari yuribdi, pasport patrul xodimlari yuradi, lekin ular boyagi sotuvchilar bilan kurasha olmadi. Kurashsa ham davlatnoma tuzamiz deydi, qo'lidagi narsalarni olib qo'yamiz, lekin baribir yana paydo bo'ladi, yana ko'payadi deyotgandim. O'tgan hafta yakshanba kuni 20 mayda borganimda qarasam juda odam ko'p yerda, o'sha shahar hokimligi, shahar soliq inspeksiyasi, sanitariya tashkilotlar birgalikda reyd o'tkazib, o'sha yerda o'rnatilgan bir 12 ta noqonuniy do'konlarni olib tashlashdi. Boyagi sotayotgan Islom Karimov suratlari bo'lgan portretlaru video kassetalar boshqalar sotadiganlarni quvlab, akt tuzib, bularni haydab yuborgan edi. Lekin shunchalik ko'pki ular, mana bu do'konlar endi hozircha ketdi, yo'q. Lekin mana bu kalendar sotayotganlar, boshqa video sotayotganlar har joyda o'sha kuni bir yarim soat, bir soatdan keyin, tushdan keyin yana foyda bo'lgan edi. Undan keyin kecha o'tdi, bugun o'tdi, hali borganim yo'q, lekin ularni bilan bunday kurashib bo'lmaydi, chunki ularni o'sha qayerga olayapti, qanday tayyorlayapti, ular eng asosiysi mayli uni qonuniy qilib sotib, bir xatosi bo'lmaganda ham yozuvida indamasdim. Man o'sha suratini ko'ring, men chiqargan blogimda ham bor, nuzuvda ham bor yozuvi. Masalan 25 yeshta birga degan birga yozilgan. Bo'lish nasib etmadi. Bu hammasi Karimov nomidan aytyapti. Lekin birovning nomidan, o'lgan odamning nomidan bunday qilib gapirish menimcha hech qanday bir mantiqqa ham to'g'ri kelmasa kerak, odam ruhiga ham to'g'ri kelmaydi.
Blogger Toshpo'lat Rahmatullayev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, Eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni Toshkentga borgan Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguni qabul qildi. TASS agentligi xabariga ko'ra, protokol bo'yicha o'tkazilgan rasmiy muzokaralardan so'ng Mirziyoyev va Shoygu yopiq eshiklar ortida yakkama-yakka suhbatlashgan. Bir soatdan oshiq davom etgan bu suhbatda muhokama qilingan mavzular jamoatchilikka hozircha oshkor qilinmadi. Bu uchrashuvdan oldin O'zbekiston mudofaa vaziri Abdusalom Azizov ham Sergey Shoygu bilan uchrashgan. ITAR TASS agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda Azizov O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi harbiy va harbiy texnikaviy hamkorlikning joriy vaziyatiga yuqori baho bergan, Rossiyaning harbiy tajribasi va qudratini alohida e'tirof etgan. Rossiya agentligi O'zbekiston mudofaa vaziri Azizovdan shunday iqtibos keltirdi: biz Rossiya siymosida butun dunyoda va mintaqada katta avtoritetga ega bo'lgan davlatni ko'ramiz. Bizning tarixiy, madaniy, iqtisodiy aloqalarimizni unutib bo'lmaydi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi rishtalarni siz bilan biz bundan keyin yanada rivojlantiramiz, deya iqtibos keltiradi ITAR TASS agentligi O'zbekiston mudofaa vaziri Abdusalom Azizovdan. Aytilishicha, O'zbekiston mudofaa vaziri ikki davlat o'rtasidagi kadrlarni tayyorlash, harbiy texnikaviy ta'minot va jangovar bo'linmalarni hozirlashdagi o'zaro hamkorlikni alohida qayd etgan. Shoygu esa Rossiya matbuotiga ko'ra, Afg'onistondagi Taliban harakatining qayta jonlangani, Suriyadagi IShID jangarilarining mintaqaga qaytayotgani O'zbekiston kabi mintaqa davlatlari xavfsizligiga jiddiy tahdid solayapti, deb ogohlantirgan. Shavkat Mirziyoyev bundan avval 16-18 may kunlari AQShga qilgan safari davomida ham AQSh mudofaa vaziri bilan uchrashgan va AQSh tomoni bilan ham o'zaro harbiy hamda harbiy texnikaviy hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan edi. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston bu sohada Amerika Qo'shma Shtatlari bilan tajriba almashish, harbiy texnikaviy mudofaa va xavfsizlik yo'nalishida hamkorlik qilishdan manfaatdor, deb ta'kidlagan edi. AQSh mudofaa vaziri ham o'z navbatida O'zbekistonni mintaqadagi muhim geostrategik davlat, deb ta'kidlagan. Jumladan, u shunday degan edi: O'zbekistonning ochiq va konstruktiv tashqi siyosati natijasida Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik muhiti yaratildi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan muloqotlaringiz, Afg'oniston ishlari bo'yicha maxsus vakil tayinlanganingiz esa muhim ahamiyatga ega. Rasmiy tashrifingiz doirasida qabul qilingan 5 yilga mo'ljallangan harbiy hamkorlik rejasi mintaqadagi tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi, deb ta'kidlagan edi AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mettis Vashingtonda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan o'tgan muzokaralardan so'ng.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya hukumati rossiyalik oligarx Roman Abramovichdan boyligining qonuniyligini isbotlashni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiyalik oligarx Roman Abramovich Buyuk Britaniyada investorlarga beriladigan vizani olish uchun ushbu mamlakat hukumatiga boyligi qonuniy yo'l bilan ortilganini isbotlab berishi kerak bo'lmoqda. Viza olish uchun joriy etilgan yangi va qattiq tartib shuni taqozo qilmoqda. Britaniya matbuoti xabariga ko'ra, bu talab Abramovich boyligi ustidan surishtiruv o'tkazilishini anglatmaydi. Biroq London hukumati Abramovichning sarmoyadorlarga beriladigan Britaniya vizasi muddatini uzaytirish so'rovini rad qilgan. Bunaqa vizani faqat unga o'xshash milliarderlar emas, balki Britaniya iqtisodiyotiga 2 million funt sterlingdan oshiq sarmoya yotqizgan chog'roq boylar ham bemalol olishi mumkin. Abramovichning viza muddati Britaniya hukumati sarmoyador vizasi berish uchun qo'yilgan talablarni kuchaytirishi bilan bir paytga to'g'ri keldi. Aprelda tugagan vizasi uzaytirilmagani ortidan Abramovich o'z egalik qiladigan Chelsea futbol klubining o'tgan shanbada Angliya Kubogi finalida kimsan Manchester United de raqibini yengganini ham komandaga qo'shilib bayram qila olmadi. So'nggi paytlarda Britaniyada Rossiyadan kelayotgan manbai noma'lum pullar haqida ko'p gapirila boshladi. Bu haqda Britaniya parlamenti tayyorlagan ma'ruza ham e'lon qilindi. Shu paytgacha sarmoya hisoblangan rus boylarining puliga endi milliy xavfsizlikka tahdid sifatida qaralmoqda. Forbes jurnali hisobicha, jami boyligi 9 milliard funt sterling deb chamalanib, Britaniya boylari orasida 13-chi o'ringa qo'yilgan Roman Abramovich Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin oligarxlardan biri sifatida ko'riladi. Putinning G'arb bilan munosabatlari keskinligicha qolayotgani ortidan Britaniya hukumati rossiyalik boylarga berib kelingan yuzlab vizani tekshirib ko'rishini ma'lum qildi. Bunday xos tekshiruvlar Rossiya bosh
razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Sergey Skripal va qizining Britaniya hududida zaharlangani va bu qotillikning Rossiya tomonidan uyushtirilganiga oid da'volar munosabati bilan kun tartibiga chiqdi. Suzamonlikni yoqtirmaydigan Abramovich Britaniyaga kiritilmayotgani yuzasidan hozircha bayonot bermadi. Britaniya hukumati vakillarining ayni masala yuzasidan keskin bayonotlar bilan chiqayotgani esa vaziyatning xususan Abramovich kabi Putinga yaqin, aksar boyligi esa g'arbda bo'lgan oligarxlar vaziyatining tez orada o'nglanishidan dalolat bermayotir. Jumladan Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 21 may kuni bergan bayonotida shunday dedi:
We have taken significant steps to enhance our ability as a government to be able to deal with those.
Biz hukumat sifatida manbasi mavhum pullar muammosini hal qilishda jiddiy qadamlar qabul qildik. Biz jinoyatchilikka qarshi kurash milliy agentligi va uning qoshida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash markazi ta'sis etdik. Britaniya bundan keyin jinoiy pullarga qarshi jiddiy choralar ko'radi.
Deya ta'kidladi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey. Samarqandda o'qituvchi Diana o'limi ortidan ishdan olingan amaldor yana direktor bo'lib o'qituvchilarga ko'cha supurtirmoqda degan shikoyat keldi.
Daraxtlarga qarasin, obodonlashtirishga qaranglar, obodonlashtirish nol dedilar, shamni yakshanib qilishdi.
Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi 3-chi Dreamliner Toshkentga olib borildi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ekstremistlar Zelo internet dasturi orqali o'z safiga jalb qilayotganidan ogohlantirdi. Tojikiston hukumati So'g'dagi qadimiy zardo'shtilar ibodatxonasini qayta tiklamoqchi. Bu ozodlik dasturi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi. Yana bir Dreamliner Toshkentda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18 may kuni Boeing 787 Dreamliner uchqichi AQShdan Toshkentga uchib keldi. Prezident Mirziyoyevning AQShga rasmiy tashrifi davomida O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga topshirilgan bu galgi orzu layneri davlatga qarashli kompaniya ixtiyoridagi 3-chi Dreamliner bo'ldi. Rasmiy va mahalliy matbuot, qolaversa, O'zbekiston havo yo'llari shirkati O'zbekistonning Markaziy Osiyoda Dreamliner sotib olgan hozircha yagona davlat ekanini alohida qayd etmoqda. Ayni paytda samolyotning dunyodagi eng qimmat bu modelini sotib olishga iqtisodiy va moliyaviy imkoniyat va tijoriy ehtiyoj bor edimi? Mintaqada birinchi bo'lib orzu laynerlarini sotib olish o'zbekistonlik soliq to'lovchiga qanchaga tushdi degan savollarga hozircha javob yo'q. Ozodlikning bu savoliga 22 may kuni O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati kontrakt narxi Boeing kompaniyasining tijorat siri deb malakalangan deya javob berdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, shirkat 2020 yilga qadar jami 6 Dreamliner uchqichiga ega bo'ladi. Boeing korporatsiyasi e'lon qilgan ro'yxatga ko'ra, O'zbekiston jami 7 dona Dreamliner sotib olishga buyurtma bergan. Milliy aviakompaniya rasmiylari o'z parkidagi 3 dona Arzu layneri uchun qancha to'langaniga oid ozodlik savoliga 21 may kuni aniq javob bermadi. Islom Karimov 2014 yili qo'l qo'ygan qarorda dastlabki 2 Dreamliner uchun 246.4 million dollar ajratilgani va bu mablag'ning yarmi davlat ajratishi yozilgan. Qolgani ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra AQShning Exim banki ajratgan kredit bilan qoplangan. Qolgan 4 Dreamliner iqtisodiy ahvoli og'ir ekanini prezident Shavkat Mirziyoyev qayta-qayta ta'kidlayotgan O'zbekiston uchun qanchaga tushganiga oid so'rovga O'zbekiston havo yo'llari 22 may kuni keyingi 4 laynerga oid kontrakt narxi Boeing kompaniyasining tijorat siri deb malakalangan degan yozma javob yubordi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi sobiq mutasaddilaridan biri Dreamliner sotib olish qarorini aviakompaniyaning eng katta xatolaridan biri deb atadi.
Dreamliner olish bu havo yo'llarining oldingi raisi Tianning ishi. Bu kompaniya doim tepadagilarning karmushkasi bo'lib kelgan va bu savdo ortida ham o'shalarning manfaati turgan. O'z parkidagi uchuvchilardan unumli foydalana olmay turgan aviakompaniyaga har biri 170 million dollarlik samolyot olindi. Bu qaror tijoriy va iqtisodiy jihatdan mutlaq noto'g'ri. Dreamliner uzoq masofaga uchadigan samolyot. Parvoz 7 soatdan uzoqqa cho'ziladi. qiladigan reyslar ko'p bo'lsagina undan foyda olish mumkin. Havo yo'llarida bunaqa reys bitta Nyu-Yorkni olmaganda yo'q va bunday samolyotlar olishni oqlovchi na tijoriy va na texnik zarurat bor. Bular Dreamliner bilan 3-4 soatlik masofaga uchmoqda.
Deydi milliy aviakompaniyaning Dreamliner olish jarayonidan bevosita xabardor sobiq mutasaddisi. Bu mutaxassis aksar reyslari 4-5 soatdan uzoq bo'lmagan O'zbekiston havo yo'llari ko'rpasiga qarab oyoq uzatganida bitta Dreamliner puliga ayni shu masofa uchun optimal hisoblangan o'nlab boshqa uchqichni sotib olgan bo'lishini aytadi.
Lekin maqsad xalq va davlat pulidan oqilona foydalanish emas, balki bu oxir tepasida o'tirganlarni boyitish bo'lgani uchun ana shunday iqtisodiy tijoriy jihatdan zararli qaror olingan,
deydi bu mutasaddi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
21 may kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati rasmiysi Dreamliner uchuqchilarining Nyu-York, Istanbul, Seul, Tel-Aviv, Frankfurt, Moskva, Dubai, Singapur, Kuala-Lumpur kabi shaharlarga qatnayotganini ma'lum qildi. Bu yo'nalishdagi parvozlardan birortasining Nyu-York mustasno. Uchish vaqti 7 soatdan oshmaydi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatidagi vaziyatdan bevosita xabardor Toshkent mulozimiga ko'ra, Dreamliner olish qaroriga qadar O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida 10 dona A320, 3 dona deyarli foydalanilmay turgan A310 rusumidagi yo'lovchi uchqich bo'lgan.
Asosiy aviapark Airbus samolyotlari bo'lib turgan bir paytda tepada kimdir Boeing olishga qaror beryapti. Agar maqsad aviaparkni yangilash va uni uzoq masofaga uchadigan samolyot bilan to'ldirish bo'lganda, mantiqqa ko'ra Airbus 330 olish mumkin edi. U ham 14 soatgacha ucha oladigan eng so'nggi rusumdagi uchqich. Narxi Dreamlinerdan kamida 50 million dollarga arzon. Texnik xizmat jihatdan aviaparkda bir xil rusumdagi uchuvchilarga ega bo'lish ham arzon ham manfaatli. Uchuvchilarni boshqatdan o'qitishning keragi yo'q. Ehtiyot qismlari o'sha yoki sal o'zgargan. Dreamliner nihoyatda qimmat uchqich. Gap uning birlamchi narxi emas, balki ekspluatatsiyasining ham qimmatligida,
deydi Ozodlik suhbatdoshi. Dreamlinerga texnik xizmat ko'rsatish va uning ehtiyot qismlari narxining, masalan, Airbus uchuvchilariga nisbatan bir necha barobar qimmat ekaniga mutaxassis birgina misol keltiradi. Masalan, Dreamliner tormozlarini almashtirish 200 ming dollar turadi. Airbus esa 40 ming dollar, deydi milliy aviakompaniya sobiq mutasaddisi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston transport tizimi mulozimlaridan biri O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining oldingi rahbarlarini Dreamliner bahonasida millionlab dollar otkat olganlikda ayblaydi. Ozodlik hozircha bu iddaoni tasdiqlovchi biror hujjatni ko'rgani yo'q.
Moliyaviy iqtisodiy jihatdan zararga ishlayotgan kompaniyaga Dreamliner olishni kim qo'yibdi? Bitta Dreamlinerning puliga 2 Airbus, 10 Rossiyaning MC-200 rusumidagi samolyot olish mumkin edi. Bu stilkani ilgari surganlar Karimovni Boeing bilan shartnoma Amerika bilan munosabatlarimizni yaxshilaydi deb ishontirgan. Oqibat nima bo'ldi? 12 yillik lizingga qariyb 1 milliard dollarlik Dreamliner buyurishdi. Kimlardir millionlarni o'mardi, qarzni to'lash xalqqa, soliq to'lovchiga qoldi. Oddiy xalq Dreamlinerni tushida ko'radi. Havo yo'llarining biletlari qimmatligidan xalq avtobusda Rossiyaga qatnayapti. Yo'lda o'lib ketyapti. Samolyotga chiqaman degani Qozog'istonga o'tib Chimkentdan uchib ketdi. Nimaga? Chunki O'zbekiston havo yo'llari qimmat, qozoqniki arzon,
deydi bu mulozim.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik gaplashgan aviatsiya sohasi mulozimlari davlat garanti asosida berilgan kreditlarga qimmat-qimmat samolyotlar sotib olayotgan O'zbekiston havo yo'llari aviaparkidagi eski uchqichlarning ayanchli ahvolda yotganini iddao qildi.
Turk havo yo'llari aviaparkida kamida 295 samolyoti bor. Bitta ham Dreamliner yo'q. O'zbekiston havo yo'llarida hammasi bo'lib 19 samolyot bor, uning 3 Dreamliner. Orzu layneri yonida ishlatilmay yotgan Airbus 310 uchqichlari turibdi. Ular hatto tuzuk quruq saqlashga olinmagan. Shunchaki angarda turibdi. Ularni sotish bilan hech kim jiddiy shug'ullangani yo'q. 5 yildan beri o'lik yuk bo'lib yotibdi. Sotsa hech bo'lmasa 30% narxiga ketardi. Xuddi shuningdek, yaxshigina ahvoldagi 3 RJ85 ham foydalanilmay yotibdi. Bular esa Dreamliner olish bilan ovora,
deydi milliy aviakompaniya kompaniyadagi vaziyatdan bevosita xabardor mulozim. Ozodlik ixtiyorida O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida nechta yo'lovchi uchqich borligi, ularning brendi va texnik ahvoliga oid rasmiy ma'lumot hozircha yo'q. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, prezident Mirziyoyev O'zbekiston havo yo'llarining qimmatbaho samolyotlar savdosi ortidagi asl sabablarni ham, bu xaridning tijoriy jihatdan o'zini oqlamasligini ham biladi, ammo Boeing bilan shartnomani to'xtata olmaydi.
Ungacha zakaz berib qo'yishgan. Bekor qilsa, shtrafnoy sanksiyalar katta. Buning ustiga Amerika bilan munosabatlarga salbiy ta'sir qiladi. Lekin hozirgi prezident bu Dreamlinerlarni rentabelli qilishni talab qilyapti. Va bu to'g'ri,
deydi Ozodlik suhbatdoshlari. Qarzdor aviakompaniya va uning orzu laynerlarni daromadli qilish mumkinmi? Ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassislari bu savolga tasdiq javobini bera turib, o'z qarashlarini izohladilar.
Men aviashirkatning hozirgi rahbariyati bunga qodirmi yo'qmi bilmayman. Lekin vaziyatni o'zgartirishi mumkin bo'lgan qadamni prezidentning o'zi qo'ydi. 7 ta davlatga vizani bekor qildi. Agar O'zbekistonga vizasiz keladigan davlatlar ko'paysa, turizm kuchayadi, qatnov ko'payadi. Havo yo'llari biletlarini arzonlatib, uchuvchilari to'liq uchishni ta'minlashga o'tadi. Hozir bilishimcha, uchuvchilardagi o'rindiqlarning 72% to'layapti. Bu yaxshi ko'rsatkich. Prezident yo'nalishni to'g'ri oldi,
deydi O'zbekiston havo yo'llari sobiq mutasaddisi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan transport sohasi mulozimi O'zbekistonda xususiy aviatashuvlarga ruxsat berib, O'zbekiston havo yo'llari monopoliyasini sindirmay turib, bu sohani daromadli qilib bo'lmasligini aytadi.
Hozir shirkatning mulk shaklini o'zgartirib, aksiyadorlik kompaniyasiga aylantirish oldidan moliyaviy tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Departament, Moliya vazirligi mutaxassislari ishlayapti. Hujjatlar tayyor bo'lgandan so'ng aksiyalar chiqariladi va investorga sotiladi. Hozir ikkinchi xususiy kompaniyaga yo'l berishning ayni vaqti. Yangi shirkat fonida havo yo'llarining ham hamma qatosi ayon bo'ladi va aviatashuvlar sohasini ham xalqaro standartlarga ko'tarish imkoni tug'iladi,
deydi transport sohasi mulozimi.
Asosiy masala O'zbekiston havo yo'llarining davlat va xalq pullarini o'maradigan karmushka bo'lib qolishiga izin bermaslikdir. Shirkat moliyaviy ahvolini halol audit qilish kerak. Ishni toza va halol sahifadan boshlash kerak. Davlatning puli qayerga ketayotganini shaffof qilish kerak. Bu pulni ishlatayotganlar jamoatchilikka hisob berishi kerak. Katta xatolar, eng muhimi, korrupsiyaga botmaslik uchun bu ishni mutlaq qilish shart,
deydi Milliy aviakompaniya sobiq rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikda maxsus eshittirish. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojik sug'urta davlat korxonasining ma'lum qilishicha, 11 maydan boshlab Tojikiston hududiga o'tadigan o'zbekistonliklar o'z avtomobillari uchun chegarada sug'urta puli to'lashlari kerak bo'ladi. Hozirga qadar Tojikiston qonunchiligida xorijiy fuqarolarning mamlakatga o'z mashinalari bilan o'tishlari uchun hech qanday to'lov talab qilinmasdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyatidagi tojik sug'urta bo'limi rahbari Komil Muhammadining ozodligiga aytishicha, to'lovlar miqdori mashinalar markaziga qarab tayinlanadi. Tojikiston hukumati qarori asosida yengil mashinalar 461 somoni yoki $50 bo'lsa, yuk tashish avtomobillari 768 somoni yoki $80 tashkil etadi. Bunday to'lov oyiga bir marta ko'rsatilgan, dedi Komil Muhammadi. Uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston hududida avariyaga uchragan O'zbekiston mashinalariga sug'urta haqqi to'lash ko'zda tutilgan. Shuningdek, o'zbekistonlik haydovchilar ishlarini osonlashtirish maqsadida ikki davlat o'rtasidagi chegarada tojik sug'urta xodimlari faoliyat ko'rsatadi. O'zbekiston hududiga o'tadigan Tojikiston mashinalari $46 $54 qadar bojxona to'lovi to'lashlari shart. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning vizasiz o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolandi. 16 martda Tojikiston, 20 martda esa O'zbekiston vatandoshlarining bir-birlariga vizasiz bordi-keldilari boshlandi. 26 yillik tanaffusdan so'ng 15 may kuni O'zbekiston poytaxti Toshkentdan So'g' viloyatidagi Xo'jand shahri orasida avtobus qatnovi qayta boshlandi. Toshkent-Xo'jand reysi ikki davlat orasidagi avtobus qatnovlarini tiklash yo'lidagi birinchi bosqich hisoblanadi. Kelgusi hafta Dushanbe-Termiz yo'nalishida avtobuslar harakati boshlanadi. Shu tartibda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 12 yo'nalishda avtobus qatnovi tiklanishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan tayyorlangan yangi hujjatli filmda internet tarmog'idagi Zelo messenger radiosi tojik yoshlarini ekstremistik va terroristik guruhlarga jalb etishda ayblangan. Ushbu film 21 va 22 may kunlari Tojikiston davlat televideniyesi orqali namoyish etildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Uzunligi 10 minut bo'lgan ushbu filmda aytilishicha, Zelo radiosi orqali taxminan 80% tojikistonliklar, ayniqsa yoshlar, Islom davlati, Guruh 24 va Islom uyg'onish partiyasi kabi terrorchi va ekstremistik guruhlar saflariga jalb etilgan. Mazkur filmda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mamlakat fuqarolarini Zelo radiosi orqali tojikistonliklarni terrorchi guruhlarga jalb etishini oldini olish uchun xavfsizlik organlariga yordam ko'rsatishga chaqirdi. Mustaqil tahlilchi Parviz Mulojonov fikricha, bunday filmni davlat kanallari orqali 2 marta ko'rsatilishi mamlakatda internet tarmoqlariga nazorat yanada kuchayishi va ulardan foydalanishda yangi cheklovlar paydo bo'lishidan darak beradi.
Yagona tashkilot vujud bo'lib, ki postay onda internet rasidanmi mumkin Tojikiston, avon markazi yagona.
Allaqachon Tojikiston aholisi faqat yagona kommunikatsion markaz orqali internetdan foydalanadi. Bu tashkilot Tojikiston aloqa xizmati qoshida tashkil topgan. Ya'ni Tojikistondan xorijiy davlatlar bilan aloqalarni davlat organlari nazorat qiladi, dedi Parviz Mullojonov. Ammo Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi raisining muavini Sayfullo Safarov internet tarmoqlariga nazoratni kuchaytirishni terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda muhim bir qadam deya baholadi. Bizning vatandoshlarimiz hushyor bo'lib, yoshlarni terrorizmni targ'ib etuvchi internet tarmoqlaridan foydalanishlarini oldini olishlari lozim. Zero ushbu tarmoqlar siyosiy o'quvi past bo'lgan yoshlarni yo'ldan ozdirishi mumkin. Umumiylashtirib aytganda, ularning faoliyati faqat Tojikiston imijini qoralashga qaratilgan, deb aytdi Sayfullo Safarov. Zello messenger radiosi internetdagi xalqaro tarmoqlardan hisoblanib, ozod va mustaqil ravishda xabarlar tarqatadi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, 2017 yil mamlakatda 400 kishi terroristik va ekstremistik faoliyatda ayblanib qamalgan. Ularning aksari Zello radiosi orqali terrorchi guruhlar safiga qo'shilgani xabar qilingan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Tojikistonda 1 million 600 ming kishi yoki mamlakatning 19% internetdan foydalanadi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov Sangorodda davolanmoqda. Ozodlik muxbiriga Ichki ishlar vazirligi zobiti 21 may kuni ma'lum qilgan bu xabarni Rashidjon Qodirovning oilasi yaqinlaridan biri tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ichki ishlar vazirligi zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha, qon bosimidan shikoyat qilgan Rashidjon Qodirov taxminan 2 hafta oldin mahbuslar davolanadigan Sangorodga yotqizilgan.
Qodirov taxminan 2 hafta oldin Sangorodga yotqizildi. O'shangacha qon bosimi ko'tarilib tushib turgan edi. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yetarli emas deb shikoyat qilayotgan edi,
dedi ismi sir qolishini so'ragan militsiya zobiti. Uning bu ma'lumotini Qodirovning yaqinlaridan biri ham tasdiqladi. Adliya sohasida ishlovchi bu manbaga ko'ra, sobiq prokurorning shifoxonaga yotqizilgani haqida yaqinlarini uning advokati xabardor qilgan.
Qodirovning advokati oilasi a'zolariga uning kasalxonaga yotqizilganini aytgan, lekin advokat uni qayerda davolashayotganini bilmas ekan,
dedi Qodirov oilasi yaqinlaridan biri. 19 may kuni Andijon viloyati Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oyda televideniye orqali gapirtirishini aytdi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi zobitining aytishicha, Rashidjon Qodirov mamlakat televideniyasi orqali chiqib, barcha ayblovlarga iqror bo'lishga hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirgan.
Rashidjon Qodirov televizordan chiqib, hamma ayblarini bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti,
dedi Ichki ishlar vazirligi zobiti. 22 fevralda hibsga olingan Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishladi. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tomonidan 2018 yilning 5 mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov tovlamachilik va firibgarlikda gumonlanmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi maktabda o'qituvchi pichoqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi 48-chi o'rta maktab o'qituvchisi muntazam dars qoldirib kelgan o'quvchini tergagani ortidan o'quvchining darg'azab tog'asi tarafidan pichoqlandi. O'qituvchi og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, tog'aning ishi tergovda. Voqeaga bevosita guvoh bo'lgan va ismi sir qolishini istagan o'qituvchining 21 may kuni ozodlikka aytishicha, maktabdagi pichoqbozlik 17 may kuni soat 10 larda sodir bo'lgan. 17 may kuni 48-chi maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisi muntazam dars qoldiradigan o'quvchini kech qolib kelgani uchun darsga qo'ymadi. 10 minutdan keyin tog'asi va onasini boshlab keldi. Ular direktorimiz Dilfuza opaning kabinetiga kirib, razborga boshlashdi. Fizkultura o'qituvchisini ham chaqirishdi kabinetga. Buni o'zim ko'rdim. Bir muddatdan so'ng direktor tashqariga chiqib ketdi. Shovqin suronini eshitib o'sha tomonga bordim. Ko'zim oldida o'qituvchining tog'asi yur tashqariga deb o'qituvchini maktab direktori xonasidan koridorga sudrab chiqdi. O'quvchining onasi o'qituvchiga tashlanib, yuz ko'zini yulib tashladi. Tog'a esa fizkulturachining qorniga pichoq tiqdi. Skori chaqirdik. Men ham bordim 16-chi kasalxonaga. Ikki tergovchi yetib kelib, o'qituvchidan ariza yozdirib oldi, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu voqea yuzasidan 48-chi maktab rahbariyatidan izoh so'radi. O'zini maktab direktori Dilfuza Nabiyevaning tarbiyaviy ishlar muavviniman deb tanishtirgan ayol Ozodlik muxbiri bilan suhbatda voqeani xasboshlashga urindi.
Yozmang, boshqa qilmang, iltimos. Roza kunlari men sizdan so'rayapman. Yozmang, iltimos. Sizlar mana o'qituvchilarman, meni ko'rganing ketyapti, o'qituvchilar ko'rganing ketyapti.
To'g'ri, 17 mayda shunaqa ko'ngilsiz hodisa yuz berdi, lekin o'qituvchi o'lmadi-ku. Tergovchi aytdi, shovqin qilmay turinglar, ularni qilamiz deb. Yoritmang bu voqeani, ozodlikka chiqarmang, dedi 48-chi maktab rahbarlaridan biri. Voqeaga guvoh bo'lgan o'qituvchi ham jinoyatni yopti-yopti qilishmoqchi deya Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi. Direktorimiz Dilfuza Nabiyeva hech kimga aytmanglar. Men ishdan ketsam hammaga yomon bo'ladi deb yuribdi. Biz o'qituvchilar maktab ichida bexavotir ishlashni istaymiz. Aybdorlar jazolansin. To'g'ri, o'sha kuni hamkasbimni ko'kragiga pichoq tiqqan tog'ani ichkariga olib kirib qo'yishdi, lekin o'qituvchini sochidan tortib yerga yotqizib, yoqasini yirtgan onaga nisbatan chora ko'rilmadi-ku, dedi o'qituvchi. Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasining tarbiya ishlari bo'yicha mas'ul xodimi Suhrob Qirg'izboyev ozodlik bilan 21 may kungi suhbatda aybdorlar jazolanadi deya ta'kidladi.
Tergovda uni hamma butun azataj bo'ldi, hamma rahbariyat aniqlab borilgan, ko'rdik uni, o'qituvchini holati hammasini ko'rib aniqib chiqamiz. BKF jismoniy tarbiya o'qituvchisi. Xavfsizlik bo'yicha buyruq ham chiqqan, shahar hokiminiki ham chiqqan, 85 F ham bor, o'tkir tig'li pichoqlarni tekshirtirib kirgizish bo'yicha o'quvchilarni. Endi ota-ona bo'lgani uchun bolasini olishga ketganim kirgiza olgan bo'lishi mumkin. Bu bo'yicha xavfli choralar va kuchaytiriladi bu holatdan keyin. Yakkasaroy mudirining ham xabari bor, qolgan mudirlarga ham e'lon qilganmiz. Xavfli choralari va qo'llanma qilinadi. Detektorlar bor, hamma qorovul qo'lida detektor bilan kiritiladi bolalar.
Aybdorlar jazolanadi, xavfli choralar kuchaytiriladi, dedi mulozim.
O'zbekiston salomatlik.
Tekin gemodializ xizmat talab qilgan bemorga vazirlik mulozimi qo'l ko'tardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlik bilan gaplashgan bemor joriy hafta boshida klinikada gemodializ apparatiga qo'yiladigan bepul dori va filtr yo'qligi tufayli muolaja ololmagach, arz qilish uchun Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilganini, vazirlik mulozimi esa unga javob berish o'rniga musht bilan hujum qilganini aytdi. Bemorning vazirlik mulozimi bilan janjal aks etgan video tasvirda mulozim o'z haqqini talab qilayotgan bemorning surunkali talablariga bir muddat chidab quloq solgani, lekin oxir-oqibat chidami tugab, musht o'qtalganini ko'rish mumkin.
Siz qayerda ishlaysiz?
Men migrant ishlayman.
Nima yo'q, fuqarolarni qabul qilmaysiz?
Men qabul
qilmaysizlar. Nima qo'pol mamoy deb o'ylasam bo'lmasa, birinchi guruh nokironiga. Birinchi guruh nokironiga. Qo'pol mamoy deb bo'lsa, narsani gaplay.
Ozodlik voqea yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik boshqarmalaridan biri yetakchi mutaxassisining bo'lib o'tgan voqeadan xabari borligi, javobi ham tayyor ekanligi ma'lum bo'ldi. Xodimimiz o'zini bosolmay, uni telefonda suratga olayotgan kasal qo'lda telefonni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Alamzada bemor bu xodimning sabr kosasini to'ldirish uchun butun harakatini qildi. Xodimni oqlamaymiz, unga nisbatan intizomiy chora ko'riladi, dedi mulozim. Vazirlik mulozimi bilan tortishib mushtlaganini iddao qilgan bemorning ozodlikka aytishicha, o'zi biriktirilgan Respublika infeksion klinikasi gemodializ bo'limi xizmati faqat nomigagina tekin bo'lib qolmoqda. Kasallarga yangi filtr berishmaydi. Bir marta ishlatish nazarda tutilgan filtrlar 3 marta ishlatilmoqda. Shuningdek, geparin, venafer va repretin kabi doktor yo'llanmasiga ko'ra tekin berilish kerak bo'lgan dorilarni ham berishmaydi. Kasallar barcha dorilarni o'zlari sotib olmoqda. Muolajada dializ muddati 4 soat bo'lishi belgilangan bo'lsa ham, vrachlar 3 soatlik gemodializ xizmati ko'rsatmoqda xolos, dedi. Doimiy gemodializ xizmatini tekinga olish yo'llanmasi borligini aytgan bemor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bir mulozimga chora ko'rilgani bilan bemor vazirlik oldiga qo'yayotgan masala yechilib qolmaydi. Qonunga ko'ra, gemodializga muhtoj xronik bemor tuman vrachi yo'llanmasi bilan har oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli. Lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmat ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj. Ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib buzilib yotibdi. Inqillab ishlayotgan apparatlar 4000 bemorga yetmaydi. Balki siz yashayotgan Chexiyada gemodializ filtrlari bir marta ishlatilar, ammo biz uni 3 yoki 4 marta ishlatishga majburmiz, chunki yetishmaydi. Dorilar ham shunaqa. Bu davlat miqyosida katta pul sarflab qilinadigan ish. Mart oyida parlament nefrologiya va gemodializ masalasini muhokama qildi, ammo bu muhokamadan keyin bir dona ham qo'shimcha uskuna yoki filtr olingani yo'q, dedi mulozim. Vazirlik vakiliga ko'ra, gemodializ xizmati davlat shifoxonalarida yo'llanmasi bor bemorlarga tekin, yo'llanmasi yo'qlarga to'lov evaziga amalga oshiriladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston hukumati ilk bor qadimiy zardushtilar ibodatxonasini qayta qurishni rejalashtirmoqda. Zardushtilar ibodatxonasi bo'lgan Qal'ay Mux So'g'd viloyatining Istarafshan shahrida joylashgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, bu ibodatxona 2500 yil oldin Eron imperatori Kurushi qabri tomonidan qurilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston tarix instituti mas'ul xodimi doktor Yusufsho Yaqubovning 22 may kuni ozodlikka aytishicha, 1500 yil davomida ushbu ma'bada olov yoqib turgan va faqat 8 asrda Qal'ay Mux arab askarlari tomonidan buzilib tashlangan. Doktor Yaqubovning ta'kidlashicha, zardushtiylar ibodatxonasini tiklash mamlakat hududidagi qadimiy obidalarni qaytadan qurib, tarixiy maskanlarni ilgari hollariga qaytarishga qaratilgan urinishning bir qismidir. Mazkur amal zardushtiylikka qaytishni anglatmaydi. Biz xalqimizning tarixiy va qadimiy obidalarini tiklashga harakat qilyapmiz. Qal'ay Mux kompleks bir maskan hisoblanadi. Zardushti ibodatxonasi bilan birga amfiteatr va qal'adagi boshqa binolarni ham tiklash rejalashtirilgan, dedi Yusufsho Yaqubov. Istarafshan shahar rasmiylariga ko'ra, joriy yilda qayta tiklash ishlari uchun davlat budjetidan taxminan 9 million so'moni yoki 1 million aqsh dollari miqdorida mablag' ajratilgan. Ularning ta'kidlashicha, mazkur mablag' yetarli bo'lmagani uchun Qal'ay Mug'ni tiklash jarayoniga tadbirkorlarni ham jalb etish rejalashtirilgan. Diniy masalalar bo'yicha tahlilchi Faridun Hodizodaning ozodlikka aytishicha, Eron va Hindistonga qaraganda Tojikistonda o'zini zardushtiy hisoblaydiganlarning soni juda oz. O'tgan yil Eronga borib, zardushtiylar ma'badini ziyorat qildim. 2500 yildan shu kungacha ma'bada olov yoqib turibdi. Islomiy davlat bo'lishiga qaramay, xohlagan kishi zardushtiylar ibodatxonasini ziyorat qila oladi, deb aytdi Faridun Hodizoda. Uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston jamiyati konservativ bo'lib, zardushtiy aqidalarini qabul qilmaydi. Shu bois o'nlab tojikistonlik zardushtiylar o'z e'tiqodini yashirib yashashga majburdir. Ayni damda Janubiy Tojikistondagi Shamsiddin Shoin tumani yashovchisi 86 yashar Odinashoq Qurbonov u va uning oila a'zolari Zardosh diniga oshkor tarzda sig'inishlarini aytgan. U o'tgan yil ozodlik bilan suhbatda Zardosh dinini qabul qilishi tasodif bo'lmay, uning ota-bobolari ham Zardoshli bo'lganini aytgandi.
Asosiz dini Zardoshi ilm vaqtimi xonim.
Zardosh dinining asoslari bu ilm. Uni o'rganib, g'oyalarining ma'nosini bilib, so'ngra qabul qilganman. Zardosh diniga kishi ko'r-ko'rona kira olmaydi, dedi Odinashoq Qurbonov. Qurbonovga ko'ra qishloq yashovchilari uni islom diniga qaytarishga urinib, hatto katta pul ham va'da qilishgan, ammo u o'z dinidan qaytish niyatida emas. Tojikiston qonunchiligida har fuqaroga o'zi istagan dinga sig'inish haqqi berilgan. Mamlakatda islom bilan birga nasroniy, pravoslav, yahudiy dinlari a'zolari yashaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka Surxondaryoning Denovidan o'tgan haftada kelgan videolarda kartoshka va piyoz yetishtirgan mahalliy dehqonlarning shikoyati aks etgan. Ozodlik Denovdagi vaziyatni o'rganar ekan, video olinganidan buyon o'tgan bir hafta ichida ahvol yaxshi tomonga o'zgarganini, bunda mahalliy blogerlarning hissasi katta ekanligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan videolardan birinchisida dala chetiga to'kib qo'yilgan uyum-uyum kartoshka aks etgan. Hosilning egasi urug'lik kartoshkaning kilosini 4-5 ming so'mdan sotib olgani, yangi hosilga esa xaridor yarim pulini ham bermayotganini aytadi. Yana bir videoda adog'i ufqqa borib tutashadigan piyoz poya. Hosilning egasi bo'lgan dehqon yigit piyozini birov 200 so'mdan ham so'ramayotganini, ba'zi dehqonlar hatto hosilini tashlab ketvorganini aytadi. Ayni paytda Ozodlik Denov shahri bozorida kartoshkaning kilosi 2000, piyozning kilosi esa 500 so'mdan 800 so'mgacha ekanligini aniqladi. Asosan g'alla va meva yetishtirishga ixtisoslashgan kartoshka piyoz ekilmaydigan Boysun tumanida ham narxlar deyarli Denovdagiday ekanligini Ozodlik muxbiri shu tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Shundan so'ng videoni yuborgan Denovlik bilan bog'landik. Vaziyat o'nglanib qoldi, narxlar o'sa boshladi, dedi u. Uning yordami bilan Denovlik dehqonlardan biri bilan gaplashdik. 10 sotik yerga piyoz ekkan bu dehqon vaziyatning o'nglanganini tasdiqladi. O'tgan kuni xabar keldi, piyozni 700 so'mdan, kartoshkani 1500 so'mdan sotib olisharmish, dedi dehqon. 10 sotik yeridan 5-6 tonna piyoz yig'ib olishni mo'ljallab turgan bu dehqon hali 1 kilo ham piyoz sotmaganini, lekin ko'ngli to'q ekanligini bildirdi. Yomg'ir tinmayapti, piyoz xo'l, sal qurisin, sotaman, dedi u. Dehqonning aytishicha, 700 so'mlik narx piyozni yetishtirishga ketgan xarajatlarni qoplab, 3-4 so'm foyda qolishiga ham imkon beradi. Ozodlik Denovli dehqonlarning bozori kasod bo'la boshlagani haqida mahalliy matbuotda birinchi bo'lib Denovlik bloger Shokir Sharipov bong urganini aniqlab, undan vaziyatni sharhlab berishni iltimos qildi. Sharipov ham vaziyat o'nglana boshlaganini e'tirof etar ekan, viloyat hokimi Erkin Turdimovga murojaat qilganini aytib berdi.
Men vaziyatni bilgandan keyin viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Hokim bu odamlar qiynalib qolyapti, ruhiy tushkunlikka tushib qolyapti, 200 ga tushib qoldi narx. Odamlar shunaqa tashlab ketdi-da polalarda, yig'ishtirmasdan, yig'ishtirish nevigidni bo'lib qoldi o'shani. Keyin u hokim javob berdiki, markazga chiqdik, 35 ming tonnaga ruxsat oldik sharif eksport qilishga, deb menga javob qildi viloyat hokimi,
dedi bloger Shokir Sharipov. Ma'lum bo'lishicha, Shokir Sharipovdan olingan ma'lumotlar va videolarga Ozodlikka kelgan videolar emas, tayanib Denovlik dehqonlarning tashvishlari to'g'risida mahalliy saytlar ham xabar qilgan. Bu xabarlar ortidan O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi rasmiy saytida 15 may kuni mana bu xushxabar e'lon qilindi. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi tarkibiga kiruvchi O'zagroeksport aksiyadorlik jamiyati tannarxi 590 so'm bo'lgan piyozni Surxondaryo viloyatidagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1200 so'mdan xarid qiladi. Bu xabarda kartoshkaga oid gap yo'q.
Ayni paytda O'zbek oziq-ovqat holdingining xushxabariga soya soladigan boshqa bir xabar ham bor. Denov tuman hokimligiga yaqin bir manbaning Ozodlikka bildirishicha 7-may kuni Ozodlikka shikoyat kelishidan bir hafta oldin piyozni dehqonlardan 700 so'mdan sotib olishga qaror qilingan. Bas shunday ekan, nima uchun bu yangilikni dehqonlar o'z vaqtida bilmadi? Eng muhimi, piyoz O'zbek oziq-ovqat holding e'lon qilgan 1200 so'mdan sotib olinadimi yoki 700 so'mdanmi? Bu savollarni berish uchun Denov tuman hokimligi bilan 17-may kuni bog'lanib bo'lmadi. Shu kuni nafaqat hokimlik, balki tumandagi boshqa tashkilotlarning ham statsionar telefonlariga tushish imkonsiz bo'ldi. Denovlik bloger Shokir Sharipovning fikricha, kartoshka piyoz bilan bog'liq vaziyat kun tartibiga boshqa savollarni ham chiqarmoqda. Vaziyat nega ertaroq o'rganilmadi? Vaziyatga to'g'ri baho berib, yetishtirilayotgan mahsulot hajmi hisobga olinib, eksport qilishga tegishli choralar nega ertaroq ko'rilmadi? Axir, oqibatda piyoz hosilining bir qismi nobud bo'ldi. Narx tushib ketgani uchun ba'zi dehqonlar piyozni yerda qoldirib ketgan hollar bo'ldi-ku, dedi Denovlik bloger.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.